Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Sa ating trending ngayon, sa natitirang mahigit isang buwan na lamang bago magpasko, nagkalat sa online at social media itong isang grupo ng mga mangaawit, ang Torch Family Music. Sa kanilang cover song ng isa sa pinakapopular na OPM Christmas song na Kumukuti-Kutitap na isang orihinal na komposisyon ng Philippine national artist na si Ryan Kayabyab at unang kinanta ng singer na si Joey Albert. Kinanta ng mga anak ng Torch family na sina Belle, Chloe, Zoe at Sunny ang maituturing na isang Pinoy Christmas icon song, ang Kumukuti-Kutitap. Bukod sa sikat na awitin na ito, makikita rin sa website ng Torch Family ang iba't ibang cover videos at vlogs sa kwento ng pamilya. Bumisita sila sa Pilipinas February 2020 at sila ay nag-perform para sa libo-libong Pilipino sa mga paaralan at sa mga devotionals. At usapang Pasko pa rin, ang mga bata sa Australia ay maaaring makagamit ng libre at direktang linya o direct line para makausap si Santa Claus. Ito ay ginawang posible ng mga payphone ng kumpanyang Telstra. Simpleng bisitahin ang anumang Telstra o ang 14,500 payphones ng Telstra sa iba't ibang panig ng Australia. Ang mga bata ay direkta o pwedeng kumonekta ng direkta sa workshop ni Santa at kung saan pwede nilang sabihin ang kanilang listahan o wish list ng mga regalo na gusto nilang matanggap sa Pasko. Ang mga bata, alam natin, ay isa sa kinahihiligan itong mga regalo sa Pasko. Pero syempre, ang pinakamahalaga pa rin ay ituro sa kanila kung ano ang pinaka-importante, ang pagmamahal at pakikipagkapwa-tao. At panghuli sa ating trending ngayon, isang kasaysayan ang nagawa nitong nagdaang Linggo. Sa katauhan ni Kaylee Williamson, siya ang naging unang babae na may Down syndrome na makakompleto ng New York City Marathon. O kayo, kaya nyo bang tumakbo ng marathon? Napakahaba niyan, ha? Si Kaylee mula sa Texas sa US, ang naging unang babae na may Down syndrome na makakompleto ng isa sa pinakamalaking marathon sa mundo, ang New York City Marathon. Tinapos ng 33-year-old na si Kaylee ang nakakapanghinang 26.2 miles o 42.195 kilometers na pagtakbo sa loob ng 10 oras at 9 na minuto. Nasaksihan ng mga nanood ang isang nakakatuwa at emosyonal na pagtatapos ni Williamson sa finish line kasama ang kanyang nanay na si Sandy Williamson na tumakbo rin kasama niya sa karera. Bukod sa unang marathon ni Kaylee Williamson, January 2022 nang maitala at siya ang maging unang tao na may Down syndrome na tumakbo sa Austin Marathon. At nakompleto na rin niya ang Boston Marathon. Siya ang ikalawang tao na may cognitive disability na makakompleto ng tanyag na karerang ito. Bukod dyan, nasa 20 half marathons na rin ang nagawa niya. Pero ang naganap na New York Marathon ay espesyal para kay Kaylee at sa nanay nito. Lalo pa nga at si Kaylee ang nagbigay inspirasyon sa kanyang nanay sa ipinakita niyang katapangan at determinasyon sa mga nagawa na niya na pagtakbo at marathon. At yan ang kabuuan ng ating trending ngayon. At para sa iba pang naging trending, maaaring balikan yan sa ating website www.sbs.com.au/Filipino. Annalyn Violata para sa ating ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.